papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Brez vsakodnevne molitve, živete z zvestobo, se naše delovanje izprazni, izgubi globino duše, zvede se na navaden aktivizem, ki nas na koncu pusti nezadovoljne, je zatrdil papež med sredino splošno audienco. V katehezi je nadaljeval razmišljanje o molitvi prve krščanske skupnosti v Jeruzalemu in v ospredje postavil vprašanje o skrbi revnih in nezaščitenih oseb, s čimer so se soočali tudi prvi kristjani. Apostoli so se znašli pred dvema zahtevama: oznanjati Božjo besedo, kot jim je naročil Gospod, in dolžnost dejavne ljubezni in pravičnosti, torej skrbeti za vdove in revne, ter tako odgovoriti na Jezusovo zapoved: ljubite drug drugega, kakor sem vas jaz ljubil. Njihova odločitev je bila zelo jasna. Ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst sedem mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti, in določili jih bomo za to službo, mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. Papež je pri tem izpostavil, da od takrat naprej v cerkvi obstaja služba ljubezni oziroma diakonija. Cerkev namreč ne more samo oznanjati besedo, ampak jo tudi konkretno udejanjati. Možje, ki bodo izbrani za to službo ljubezni, morajo poleg tega, da uživajo ugled, biti tudi polni svetega duha in modrosti. Ne morejo biti samo dobri organizatorji, ki znajo delati, ampak morajo delovati v duhu vere, z lučjo Boga v modrosti srca. Zato njihova naloga, čeprav je predvsem praktična, je obenem tudi duhovna. Karitas in pravičnost nista le socialni dejavnosti, ampak sta duhovni dejavnosti, ki se uresničujeta v luči svetega duha, je dejal papež.
Cari fratelli e sorelle, il problema pastorale che
Pastoralni problem, ki je apostole vodil v odločitev, da so izbrali sedem mož zadolženih za službo ljubezni, da so se sami tako lahko posvetili molitvi in oznanjevanju besede, tudi nam kaže na prednostno mesto molitve in Božje besede, ki na to proizvaja tudi pastoralno delovanje. Za pastirje je to prva in najdragocenejša oblika služenja čredi, ki jim je zaupana, je poudaril med splošno audienco papež. Če pljuča molitve in Božje besede ne dobivajo dovolj zraka našega duhovnega življenja, smo v nevarnosti, da se bomo zadušili sredi tisočih vsakodnevnih stvari. Molitev je dihanje duše in življenja, je izpostavil papež in še dodal, da v odnosu z Bogom, v poslušanju njegove besede, v dialogu z Bogom, tudi kadar smo v tišini v cerkvi ali v svoji sobi, smo v Gospodu povezani z mnogimi brati in sestrami v veri. Tako kot skupina glasbil, ki kljub svoji individualnosti k Bogu dvigajo eno samo veliko simfonijo posredovanja, zahvaljevanja in hvaljenja.
Ti ringraziamo e di lode.
Turizem skupaj s počitnicami in prostim časom se pokaže kot prednostno področje za fizično in duhovno osvežitev, lajša srečanje med tistimi, ki pripadajo različnim kulturam, in je priložnost za približanje naravi. Z vsem tem prispeva k poslušanju in kontemplaciji, strpnosti in miru, dialogu in harmoniji sredi raznolikosti, je zapisal papež v sporočilu udeležencem Svetovnega kongresa o pastorali turizma, ki je minuli teden potekal v Mehiki. Sveti oče je izpostavil, da nova evangelizacija od nas zahteva, da izkoristimo številne priložnosti, ki jih ponuja pojav turizma, in ponudimo Kristusa kot najvišji odgovor na vprašanja današnjega človeka. Poudaril je, da mora pastorala turizma ta družbeni pojav razsvetliti z družbenim naukom cerkve, širiti etično in odgovorno kulturo turizma, da bo ta postal spoštljiv do dostojanstva oseb in narodov, sprejemljiv za vse, pravičen in ekološki. Pastoralno delovanje ne sme nikoli pozabiti pot lepote. Mnogi zgodovinsko-kulturni izrazi verske dediščine so prave poti k Bogu, ki je najvišja lepota, so pomoč pri rasti v odnosu z njim in v molitvi. Gre za dela, ki se rojevajo iz vere in izražajo vero. Benedikt XVI. Je dodal, da je zato pomembno skrbeti za sprejemanje obiskovalcev in turistične oglede vedno organizirati s spoštovanjem do svetega kraja in njegovega liturgičnega namena. Pomembno je tudi, da pastorala turizma spremlja kristjane pri njihovem izkoriščanju počitnic in prostega časa, da bodo tako napredovali v svoji človeški in duhovni rasti. Počitnice so namreč tudi primeren čas za fizično sprostitev in za krepitev duha preko molitve in meditacije, za rast v osebnem odnosu s Kristusom.